Areena. Kulttuuri Ykkösen suorassa lähetyksessä puhutaan tänään kritiikistä. Muutama viikko sitten kritiikki nousi puheenaiheeksi, kun entisen taitoluistelijan Kiira Korven kirja sai murska-arvostelun Helsingin Sanomissa. Kaikilla tuntui olevan sanottavaa kritiikeistä ja niiden merkityksestä. Keskustelu jatkui mediassa erilaisina vastineina ja analyyseina. Ja lisäksi Yle esitti pääsiäisenä tilaamansa dokumentin taidekritiikistä. Melkoinen sattuma, että ohjelma tuli ulos samaan aikaan vuoden kiivaimman kritiikkipolemiikin kanssa. Ja me täällä Kulttuuri Ykkösessä jatkamme keskustelua. Minä olen Mia Gustafsson ja täällä studiossa ovat kanssani kriitikko Maaria Ylikangas, Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen esihenkilö Aino Miikkulainen ja entinen teatterikriitikko, nykyinen kulttuuriviestinnän ammattilainen Suna Vuori. Lämpimästi tervetuloa tähän lähetykseen.
Kiitos.
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 Jotta saada nyt teidänkin näkemykset kuuluviin, niin otetaan heti alkuun kierros. Mitä ajatuksia tämä Kiira Korven voimarunokirjaksi nimetyn teoksen murskakritiikki teissä herätti? Tässä Arttu Seppäsen kirjoittamassa kritiikissä teosta tosiaan arvosteltiin kovin sanoin ja ennen kaikkea syytettiin kustantamoa, ettei tällaista runoteosta olisi pitänyt kustantaa lainkaan. Maaria Ylikangas, sinä kirjoitat kritiikkejä juuri kirjallisuudesta. Mitä ajattelit tästä kritiikistä?
No, se oli aika rankka kritiikki sinänsä, mutta pitkään kritiikkiä seuranneena se nyt ei kuitenkaan ihan mikään vuosisadan poikkeus siinä suhteessa ollut. Että ennemmin, kun luin sen ensimmäistä kertaa itse, niin jäin ehkä eniten kaipaamaan siihen sitä, että Kiira Korven runoja olisi tarkasteltu enemmän siinä Instagramin kontekstissa, missä ne runot kuvituksineen on ehkä jotenkin enemmän kotonaan. Mutta se ei olisi välttämättä tietenkään parantanut sen arvostelu yleissävyä mihinkään.
Entä Aino Miikkulainen, oliko tämä keskustelua herättänyt kritiikki lottovoitto teidän kulttuuritoimitukselle? Kerrankin teidän osaston juttu oli päivän luetuin.
No, meidän osaston jutut on kyllä päivän luetuimpia itse asiassa useinkin. Ja myös kritiikit muutkin kuin tällaiset murska-arviot. Mutta toki siinä vaiheessa, kun meillä toimituksessa painettiin julkaisenappia, niin kyllä me tiedettiin, että tästä kritiikistä nousee kohu. Ja totta kai sitä kritiikkiä myös sitten itse asiassa mietittiin siis ennen kuin se julkaistiin, että onko tämä liian raju, voiko näin sanoa. Sieltä jopa pehmennettiin jotain asioita, mutta ei me voida myöskään sanoa meidän kriitikoille, että jotain asioita ei voi sanoa. Tuossa niin kuin kuitenkin oli kriitikolla ihan aito kiinnostus esimerkiksi runouteen, aito kiinnostus vähän niin kuin marginaalisempiin tekijöihin. Sitä ei lähdetty tekemään millään semmoisella lyttäysmentaliteetillä ja mun mielestä se on tärkeää.
Suna Vuori, seuraat kulttuurijournalismia työksesi. Millaisena tämän kritiikin aiheuttama jälkipyykki on näyttäytynyt sinun silmissäsi?
No, mä ajattelen, että se keskustelu, mikä siitä on seurannut, niin nimenomaan perusteli sen, että miksi se oli syytä julkaista. Että silloin ensin kun luin sen, ajattelin, että olisihan tämän voinut jättää tekemättäkin ja olisihan tämän ehkä voinut kirjoittaa jotenkin tyylikkäämminkin. Ja mä itse asiassa oletin, että se päätös oli tehty toimituksessa, että niin kuin siellä oli mennyt kuppinurin, että nyt niin kuin tehdään tästä ihan asiallinen runokritiikki, kun tällaista kerran Suomen suurin ja vakavaraisin kustantamo haluaa runoutena julkaista, mistä Antti Majander kirjoitti siinä kolumnissa. Mutta että vaikka osa siitä keskustelut, mikä nyt on käyty, niin on mennyt varmaan vähän niin kuin ohi niiden olennaisten, omasta mielestäni olennaisten aiheiden, niin musta on niin kuin ollut tosi kiinnostavaa, että on keskusteltu. Ja toivottavasti kustantamoissa kuitenkin mietitään nyt tämän jälkeen vähän niin kuin eri vinkkelistä sitä esimerkiksi, että miten kirjoja markkinoidaan, jos tämän tyyppisiä teoksia tehdään. Niitähän on tehty aina siis semmoisia, jotka on julkaistu puhtaasti kaupallisin perustein, eikä siinä ollut mitään uutta. Musta oli ihan kiinnostavaa, että sitten tehtiin tällainen kritiikki ja siitähän se haloo syntyi. Jos olisi ollut vain Antti Majanderin kolumni, että nyt ota vaan mennyt julkaisemaan tällaisen teoksen, niin kukaan ei olisi keskustellut siitä, luulen.
Niin, ehkä ei ainakaan yhtä paljon.
Mm.
Kyllä, kritiikit herättävät tunteita suuntaan ja toiseen. Maria Ylikangas, olet mukana Suomen Arvostelijanliiton Kritiikki näkyy-hankkeessa. Se on Koneensäätiön rahoittama hanke ja tarkoitus on nostaa esiin kritiikkien merkitystä ja näkyvyyttä. Onko tämä vellova kritiikkikeskustelu nyt juuri sitä, mitä teidän hankkeenne ajaa takaa?
Tätä ei kyllä hankesuunnitelmia ole kirjoitettu. Tämä hetkinen kritiikkikohu on syntynyt ihan orgaanisesti ja muista toimijoista käsin. Mutta tietysti kiinnostuksella ollaan seurattu kritiikkikeskustelua. Meillä on hankkeessa blogi, jossa myös ollaan välillä sitten minä tai sitten hankkeen johtoryhmään kuuluva kriitikko Vesa Ranta, me ollaan sinne kirjoitettu. Mutta se, miten kritiikin asemaa ja näkyvyyttä on ensisijaisesti lähdetty edistämään, niin se on tapahtunut lähikritiikin kautta. Eli me julkaistaan yhteistyössä paikallis- ja kaupunkilehtien kanssa kritiikkiä ympäri Suomen, ja ne samat kritiikit ilmestyy sitten siellä meidän verkkosivuilla. Se on meidän osa-alueesta suurin ja keskeisin.
Suna Vuori, sinulla on pitkä kokemus kriitikon työstä, muun muassa Helsingin Sanomissa. Miten surkeassa jamassa kritiikki on, kun tarvitaan tällaisia hankkeita, jotta kritiikki näkyisi ja olisi merkityksellistä?
No musta on hienoa, että tämmöinen hanke on käynnistetty, ja kritiikin kriisistä tietysti on puhuttu niin kuin varmaan siitä asti, kun on tehty taidetta ja kritiikkiä julkaistu, niin jotenkin tuntuu, että se on semmoinen kriisiala, mutta totta on, että kyllä nyt on niin kuin erityinen aika siinä mielessä, että kun kritiikin ilmestymistä melkein kaikissa medioissa on harvennettu niin paljon tai se on lopetettu kokonaan, niin on ihan syytä oikeasti olla huolissaan siitä, että katoaako se lopulta kokonaan ja ymmärretäänkö sitä kritiikin merkitystä esimerkiksi medioiden sisällä. Ei sitä voi kaikilta lukijoilta olettaa, ja nyt taas tämä keskustelu ja kommenttipuheenvuorot, jotka on sattunut omiin silmiin, niin osoittaa sen, että ihmisillä on hirveän erilaisia ja usein aika kummallisiakin käsityksiä taidekritiikin niin kuin funktioista ja mihin sitä tarvitaan tai ei tarvita. Mutta kun se on sitä riippumatonta keskustelua taiteen sisällöistä. Mä luin esimerkiksi just jossain Twitterissä osui silmiin, että tämän talon entinen toimitusjohtaja Mikael Jungner ilmoitti, että kritiikkihän on osa markkinointia. Ja mä ajattelin, että niin kuin tasan päinvastoin, että kritiikin arvo, suurin arvo mulle on siinä, että se ei ole osa markkinointia, että se nimenomaan ei ole niin kuin mistään tällaisista ulkoisista pyyteistä tai reunaehdoista riippuvaista, vaan nimenomaan riippumatonta sisältöanalyysiä. Parhaimmillaan ainakin siihen pitäisi pyrkiä.
Mainitsit tuossa juuri mediat, ja ennen tosiaan lehtien, maakuntalehtienkin kulttuurisivut olivat täynnä arvosteluja ja jokaisella lehdellä oli omat kriitikot. Ja nykyään kun lehdet ovat usein samaa konsernia, niin nämä samat kritiikit sitten ilmestyvät monessa eri lehdessä.
Niin, ja se on surkeet sikäli, että niin kun, kritiikin arvo tietyssä mielessä syntyy myös siitä moniäänisyydestä, ja sitten kun se moniäänisyys on ihan konkreettisesti hävinnyt, että ei ole enää niitä kriitikoita ja niin kun lukeva yleisö ja kritiikkejä seuraava yleisö ei voi niin kun lukea esimerkiksi useita näkemyksiä samasta teoksesta, niin siitä tulee niin kun tietenkin tosi paljon yksipuolisempaa ja kapeampaa, ja se taas sit osaltaan heikentää sitä kritiikin niin kun niitä mahdollisuuksia ja sitä voimaa.
Ja juuri Helsingin Sanomilla tuntuu olevan suuri valta, vaikka Helsingin Sanomissakin kritiikkien määrä on vähentynyt verrattuna takavuosiin. Miten Aino Miikkulainen, nykyään kun verkkojutuista on saatavilla dataa saman tien, niin onko niin, että eivät kritiikit enää kiinnosta lukijoita? Eivätkö ne saa klikkauksia?
No ei ihan näinkään voi sanoa. Me ollaan itse asiassa seurattu nyt alkuvuodesta just kritiikkejä niin kuin erityisen huolella nimenomaan näiden klikkausten ja sen datan mielessä. Ja meidän kritiikkejä kyllä luetaan parhaissa tapauksissa tosi paljon ihan niin kuin muitakin kritiikkejä kuin tällaisia jotenkin kohuksi nousevia. Että siellä esimerkiksi Beemin keikka-arvio nousi vaikka viime viikonloppuna tosi, tosi luetuksi jutuksi, jossa onnistuttiin ehkä tavoittamaan jollain tavalla jotain kiinnostavaa siitä artistin persoonasta, joka välittyi sitten taas sen kritiikin kautta. Ja tavallaan niin kuin kritiikki, kun me puhutaan kritiikistä, niin ihmiset just ajattelee ehkä tosi monenlaisia asioita, että siinä dokkarissa minkä Yle nyt lähetti, niin Hannu Raittila sanoi upeasti, että kriitikko kirjoittaa korkeatasoista esseistiikkaa taiteen ilmiöistä. Ja toisaalta kritiikki voidaan niin kuin nähdä, että se on sellainen niin kuin pienen pieni pala, jossa kerrotaan, että tämä on tosi jees, tämä kannattaa katsoa. Niin tavallaan, että kun puhutaan, että mitkä kritiikit saa vaikka sit näkyvyyttä jossain tai lukijoita jossain verkossa, niin meidän pitää ehkä vähän miettiä, että millaisia kritiikkejä me ylipäänsä tehdään ja millä tavalla ne kritiikit voi siellä saada niitä. Ja tähän me kiinnitetään just huomiota.
Suna. Saanko mä lukijana kommentoida, että kuitenkin hs.fi on varmaan se, mitä tosi monet lukijat seuraa, jotka eivät tilaa maksullista lehteä, niin kyllä se aika huonosti muun muassa se kulttuuri siellä nousee esiin ja kritiikit, tai ne on sitten niinku pienen hetken häivähtää ja sitten ne painuu jonnekin alas ja häipyy sieltä kokonaan, että kyllä jos sitä vaan katsoo, niin tulee semmoinen olo, että ei niitä kritiikkejä ole olemassakaan.
Mm. No siinä on toki siis se, että itse asiassa siellä julkaistaan niin valtavasti juttu, että tämä tilanne on vähän niin kuin kaikilla jutuilla, ei pelkästään kulttuurijutuilla, vaan vaikka jollain ulkomaan uutisilla, että se HSN etusivu on niin kuin oma organismissa, jossa ne jutut kiertää niin hirveätä vauhtia, että tollain fiilis voi tulla monistakin asioista. Mutta me ollaan pyritty nostamaan just näiden kritiikkien näkyvyyttä esimerkiksi just tekemällä sellainen HS10-kokoelma, missä me esimerkiksi nostetaan kiinnostavia hyviä kirjakritiikkejä ja muuta, että ollaan just mietitty, että mitkä olisi niitä tapoja, että semmoisessa niinku uutisvirrassa kritiikit, jotka on vähän erityyppistä sisältöä, niin saisi jotenkin paremmin näkyvyyttä. Ja tässä on selkeästi mun mielestä, että ihmisiä kyllä kiinnostaa ne kritiikit, kun ne vaan löytää ne.
Juuri tänään luin Journalistilehdestä, että Hesari aikoo vähentää tai ainakin muuttaa olennaisesti televisiosta kirjoitettavia kritiikkejä. Mikä tähän johti?
No, kuten itsekin sanoit, niin me nykyisin tehdään niin kuin hyvin digivetoisesti kaikkea tekemistä ja se TV-sivu oli sellainen asia, jota tehdään printtivetoisesti. Ja tästä on päästävä eroon, jolloin joudutaan niin kuin tekemään jotain uusia suunnitelmia. Nyt me sitten päädyttiin siihen, että tätä printin sisältöä ruvetaan tekemään konsernissa silleen yhteisesti ja sitten taas me pyritään niin kuin Helsingin Sanomina tuottamaan korkeatasoista TV-sisältöä niin kuin muulla tavalla.
Mutta väheneekö nyt TV-kritiikkien tai radiokritiikkien määrä?
Varmasti vähenee määrällisesti, jos me halutaan laskea, että montako TV-kritiikkiä vaikka päivässä Suomessa julkaistaan. Mutta mä toivon, että toisaalta sitten taas me saadaan ehkä analyyttisempiä, esseemäisempiä, ehkä lukijoita paremmin tavoittavia juttuja televisiosta.
Suna tuossa aiemmin jo viittasikin siihen, että kritiikillä on kuitenkin merkitystä ihan jopa yhteiskunnallisesti. Se on tärkeä asia. Niin onko kritiikeillä sellaista merkitystä toimitukselle? Voiko se olla sellainen brändin nostava tekijä?
Siis varmasti voi ja kyllä mä näen, että se ehdottomasti Helsingin Sanomille sitä edelleen onkin, vaikka puhutaan siitä, että kritiikkien määrä on vähentynyt ja varmaan se on vähentynyt myös meillä. Siitähän tehtiin muutama vuosi sitten tutkimus kirjallisuuskritiikistä Helsingin Sanomissa ja se ei itse asiassa ollut vähentynyt ollenkaan niin paljon kuin mitä moni ajattelee. Ja me julkaistaan edelleen siis aivan valtavia määriä kritiikkiä. Että se ehkä, että mä luulen, että aikaisemmin aika monia asioita on saatettu niin kuin vähän silleen niin kuin noteerata, että tapahtuipa tällaistakin, tehdään siitä kritiikki, mutta sitä kritiikkiä ei sitten mietitä sen paremmin ja tarkemmin. Ja sitten jos me halutaan miettiä niitä kritiikkejä, niin me ei voida tehdä niitä myöskään niin kuin ihan niin valtavan paljon. Mutta meidän toimitukselle kritiikki on valtavan tärkeä osa-alue ja mun mielestä se on Helsingin Sanomille nykyisin niin kuin aivan ehdottomasti siis tosi tärkeä erottumisen tapa, koska eipä sitä kritiikkiä Suomessa hirvittävän moni muu julkaise.
Maaria.
Joo, mä haluaisin huomauttaa tuohon itse niin kuin tavallaan, että Hesarin kritiikkibrändihän on niin kuin todella vahva ja erottuu muista lehdistä myös pitkälti sen takia, että muissa lehdissä ilmestyvät kritiikit on maksumuurin takana. Et itse haluaisin mainita tässä Turun Sanomat, joka tekee laadukasta kritiikkiä, mutta sitten ulkopuolelta niitä ei pääse lukemaan, ellei vaivaudu menemään kirjastoon tai ostamaan sitä oikeutta niihin juttuihin. Eli tämä on osittain sellainen asia, mikä värittää jatkuvasti meidän kritiikkikeskustelua siis taiteen kentillä ja sit myös siinä, että mitä pystytään ylipäätään jakamaan somessa ja noteeraamaan kritiikkinä. Et niin kuin itse olen iloinen siitä, että Hesarilla on ne kritiikit vapaasti luettavissa, mutta siinä olisi ehkä vähän ehdotusta muihinkin lehtiin, että onko se kritiikki sellainen tuote, joka kannattaa lukita sinne holviin.
Suna.
Joo, erittäin hyvä pointti. Taanoin oli joitakin vuosia sitten vielä kritiikkiportti, joka kokosi näitä myös maakuntalehtien kritiikkejä, joka oli musta tosi käyttökelpoinen ja hieno, mutta se sitten kanssa kaatui rahoitusongelmiin, että useamman vuoden se ehti toimia ulkopuolisen rahoitukselle, mutta että niin kuin on tylsää, että kun puhutaan kulttuurista, niin aina puhutaan rahasta. Nyt mun mielestä pitää puhua vähän lisää rahasta, kun puhutaan taidekritiikistä. Eli niin kuin ihanaa, jos te haluatte Hesariin lisää esseemäisiä kritiikkejä, mutta niistä pitäisi maksaa myös niille kirjoittajille hyvin. Ja niin kuin siinä dokkarissakin hyvin tuli esiin, niin realiteetit on sellaiset, että niin kuin niistä maksetaan nykyään niin huonosti, että se on joko harrastus ihmisille, joilla on muita tulonlähteitä, tai sitten se on, en mä tiedä mitä muut se edes sit oikeastaan voisi ollakaan. Ja jos halutaan esseemäistä kritiikkiä, joka vaatii paneutumista ja aikaa, niin sitten niistä pitäisi maksaa niin kuin vielä suhteessa paremmin, että sanomalehden realiteetit tuntien, niin en näe, että tämä on kauhean todennäköistä.
Tämän tyyppisiä esseemäisiä kritiikkejä meillä just ehkä sen takia pyritäänkin, että niitä sitten toisaalta kirjoitettaisiin toimituksessa, jolloin meille niin kuin toimittajille voi paremmin niin kuin uhrata siihen sitä aikaa. Mutta kyllä siis mun mielestä myös siis sitten, että jos me tilataan isompi kritiikki ja halutaan siihen pohdintaa ja analyysiä ja esseemäisyyttä, niin en voi väittää, että siitä sillä nyt rikastumaan pääsisi, mutta kyllä niistä kuitenkin pyritään maksamaan paremmin kuin sitten taas ihan semmoisista pikkupalasista.
No mutta hyvä, jos toimituksessa toimittajilla on aikaa.
Maria.
Haluaisin nostaa tähän esille vielä tavallaan niin kuin yhden lehtityypin lisää, eli kulttuurilehdet, joita ilmestyy Suomessa kuitenkin esimerkiksi kritiikkiä julkaisevia eri taiteen aloja ja yleiskulttuurilehtiä ilmestyy kuitenkin useita. Esimerkiksi just Runouslehti tuli ja Savu ja Kiiltomuoto.net, Nuori Voima, jota on itse aikaisemmin päätoimittanut. Ja kulttuurilehtiä tuetaan valtion varoin ja se kulttuurilehtituki on ollut vuosia samassa pisteessä. Ja kulttuurilehdet on kritiikin kannalta nähdäkseni sellainen tosi olennainen paikka, mistä monet kriitikot aloittaa. Mä oon itse kirjoittanut kulttuurilehtiä, tehnyt niitä ja lähes kaikki kriitikot, joita mä tunnen, jotka tekee sanomalehtiä eri puolilla Suomea, on tehnyt kulttuurilehtiin juttuja. Ja tämä on sellainen tietynlainen niin kuin kritiikin kulttuurijournalismin ja sitten just sen esseistiikan aluskasvusto, josta voisi pitää paremminkin huolta.
Tästä on kyllä niin kuin todella samaa mieltä ja tavallaan kun me vaikka etsitään niin kuin uusia kriitikoita, uusia kesätoimittajia ja muuta, niin se, että on kokemusta jostain kulttuurilehdistä, pienistä lehdistä, niin se on aivan valtavan arvokasta ja tuntuu, että kun niin kuin maakuntalehdistä sitä sellaista kulttuurijournalismikokemusta ei enää samalla tavalla niin helposti saa, niin se nousee niin kuin entisestään arvossaan.
Kriitikko Maria Ylikangas, kerrataan tähän väliin, että millainen on hyvä kritiikki, millaisia ehtoja sen on syytä täyttää?
Luonnollisesti mä sanoin, että hyvää kritiikkiä on hirveän monenlaista. Ihan pelkästään sen takia, että taiteen alat on niin erilaisia keskenään ja tavallaan se, että kirjoitetaanko sellaisesta teoksesta, joka on hirveän suosittu ja kaikkien tuntema tekijä on vakaassa asemassa, tai kirjoitetaanko jostain kokeellisemmasta esikoisteoksesta vaikka, niin silloin hyvä kritiikki saattaa olla hieman erilaista. Eli tässä on esimerkiksi kritiikin kriteerinä nyt viimeaikaisissa keskusteluissa pyörinyt paljon vaikka se, että kritiikistä pitää saada selvää, oliko teos kriitikon mielestä hyvä vai ei. Ja mä itse kirjoittajana vierastan tätä, että mä en ole mikään tykkäysautomaatti, että mä en ole siellä niinku kertomassa, että oliko tämä minusta mahtava vai ihan paska, vaan mä oon analysoimassa sen teoksen merkitystä. Että se on se, missä se mun ammattitaito on. Ja se, että mikä mun oma tunne siitä teoksesta on, niin mähän joudun miettimään sitä siinä kirjoittaessani. Että miten mä kirjoitan sen siihen tekstiin ja miten mä näkökulmitan sen. Ja mä uskoisin, että hyvä kritiikki perustuu just pitkälti siihen, että millä tavalla kriitikko on paitsi millä tavalla kriitikko kirjoittaa sen tekstin. Hyvä kritiikki on hyvää kirjoittamista. Se ei ole kirjoittamista, jossa täytyy ehdottomasti olla tietyt asiat tai jossa kriitikon täytyy ottaa esimerkiksi joku vahva mielipide. Se voi olla kontekstoivaa, siinä voi olla joku vahva mielipide tai se voi avata jonkun uuden näkökulman taiteeseen, koska taidettakin on tosi monenlaista, että on sellaista, mikä pyrkii johonkin uuteen. Silloin kriitikon täytyy vähän niin kuin tajuta se ja sitten on taidetta, joka pyrkii enemmänkin viihdyttämään. Ja nämä erot on hyvä pitää mielessä, että kritiikille ei ole mitään sellaista yhdenmukaista mittaristoa siihen, että milloin se on hyvää ja milloin se on huonoa.
Niin, ja kyllähän kriitikon pitää voida ilmaista myös hämmennyksensä tai ylipäätään niin kuin kirjoittaa auki niin kuin se todellinen kokemuksensa. Ja mä ymmärrän, Tuomas Karemo kirjoitti Ylen kolumnissa, että kritiikki on kuollut. Olen hänen kanssaan eri mieltä, mutta mä ymmärrän sen pointin, kun hän vetosi siihen, että hän kaipaa niin kuin sellaisia menneen maailman kriitikoita, jotka ottivat niin kuin rohkeasti kantaa, joiden kritiikeistä keskusteltiin. Aika oli tietysti aivan toinen, elettiin yhtenäiskulttuurissa ja kritiikillä oli ihan toisenlainen niin kuin asema ja funktio kuin mitä se nykyaikana edes voi olla. Mutta siitä mä olen sinänsä samaa mieltä, että mä toivoisin, että kriitikot kirjoittaisivat, en käyttäisi välttämättä sanaa rehellinen tai rehellisesti itselleen sanotaan näin, että kirjoittaisivat niin kuin ajattelevat. Mutta kyllä mä ajattelen myös, että ammattitaitoinen kriitikko on yleensä kiinnostuneempi erittelemään sitä sisältöä kuin kirjoittamaan esimerkiksi itsestään tai sanomaan, että oliko tämä nyt suoraan hyvä tai huono, kannattaako nähdä tai kokea vai ei. Semmoista tuoteselostetta voi sitten hakea jostakin markkinoinnista tai muualta.
Siitä päästäänkin näihin tähtiin. Niistähän näkee aika selvästi, että oliko hyvä vai huono teos. Mitä mieltä te olette tähdistä? Sen tiedän, että Sunavuori, sinä et ole ainakaan tähtien ystävä.
En todellakaan. Teatterikritiikkeihin tuli tähdet heti, kun mä lähdin Hesarista ja musta se on ihan naurettavaa. Mä en ymmärrä, miksi Hesari antaa tähtiä teatteriesityksille, kun se ei anna niitä kirjoillekaan esimerkiksi. Voitko niin, Aino, perustella tämän?
No ehkä ennemminkin on pohdittu sitä, että pitäisikö niitä tähtiä antaa muillekin. Siinä on vaikka Maria sanoi, että kriitikko ei ole tykkäysautomaatti ja mä oon tästä ihan tismalleen samaa mieltä kyllä. Niin silti kun ajatellaan sitä niin kuin lukijaisen kritiikivastaanottajaa, josta itse asiassa näissä keskusteluissa puhutaan niin kuin yllättävän vähän, niin sille taas sitten on ehkä helpompi hahmottaa, että millaisesta teoksesta lähtee jotain niin kuin kritiikkiäkin lukemaan, jos se niin kuin näkee siinä tällaisen ikävän leiman, mutta että hahmottaa, että onko tämä jotenkin niin kuin suositeltavaa vai ei. Ja sittenhän sitä voi lähteä lukemaan monesta eri suunnasta. Haluaako ajatella, että Hesarin yhden tähden kritiikki on itselle paras suositus, tai täällähän on monenlaisia tapoja. Mutta kyllä mä siis tämän tähtikeskustelun sikäli ymmärrän, että jokainen tietää, että siinä vaiheessa, kun pitää itse antaa jollekin teokselle tähdet, niin sehän on niin kuin aivan hirvittävää. Eihän teokset yleensä niin kuin mene minkäänlaisiin semmoisiin kategorioihin.
Niin, ja siksi mä en ymmärräkään, miksi niitä pitää käyttää, koska ne aliarvioi lukijoita ja ne aliarvioi taiteen tekijöitä ja ne aliarvioi kriitikoita ja mun mielestä sitä mediaakin, joka niitä käyttää. Nehän on siis alun perin otettu käyttöön markkinointitarkoituksessa leffoille ja levyille. On annettu tähtiä, jotta ne voi kätsästi siteerata jossakin mainoksessa. Ei tarvitse laittaa yhtään pitkää tilaa vievää ja monta euroa tai dollaria maksavaa sitaattia, kun voi lätkästä vaan ne tähdet ja median nimen. Siitä se on lähtöisin. Musta se on niin kuin halpaa käyttää sitä niin kuin vakavasti otettavan taiteen arviointiin.
Ja ovatko esimerkiksi kirjat ja klassisen musiikin konsertit jotenkin monimutkaisempia tai arvokkaampia, koska niitä ei voi tähdittää.
Niinpä.
Niin klassisen musiikin konserteissa on ihan ehkä yksinkertaisesti se ero, miksi myöskään popmusiikin konsertteja ei tähditetä, vaikka popmusiikkilevyt tähditetään. Että nehän on siis ainutkertaisia kokemuksia, joita ei voi sitten mennä toistamaan uudestaan.
Jokainen elävän taiteen esitys on ainutkertainen
totta
kokemus.
Totta kai.
Palataan vielä hieman tuohon dokumenttiin, joka on Areenassa nähtävillä. Siinä Markus Selin sanoi aika osuvasti, että vain yhden tai viiden tähden arvosteluilla on väliä, että muut ovat lähes merkityksettömiä. Ja se on varmasti totta, kun ajatellaan sitä, että kyllä niin murska-arvio tai hehkutukset, ne kiinnostaa. Mutta mitä sitten, kun tosiasia on kuitenkin se, että suuri osa esityksistä, elokuvista ja kirjoista on sitä keskitasoa. Miten sellaisista sitten voi kirjoittaa kiinnostavasti, Suna?
Niin, no siinähän se kriitikon ammattitaito varmaan punnitaakin, että niin kuin miten analysoida teoksen monia eri puolia, joita kaikissa taideteoksissa väistämättä on sillä tavalla, että avaa niihin jonkun semmoisen kulman, että lukija voi itse päättää, että onko tämä kenties kiinnostava, että haluanko ottaa itse selvää, mistä tässä on kysymys. Ja hyvää journalismiahan ne voi olla täysin riippumatta siitä, että onko ne 1, 3 vai 5 tähden arvioita, mutta niin kuin Sonja Saarikoski sanoi tänään Yle Aamun jälkinäytöksessä, jossa itsekin olin puhumassa, jossa myös käsiteltiin kritiikkiä, että algoritmi suosii juuri tämmöistä niin kuin kärjistämistä. Eli tavallaan ne ikään kuin 1 ja 5 tähden arviot nousee siellä, koska ne on jotenkin semmoista intohimoista mielipiteellistä kirjoittamista, jota tässäkin ajassa lukeva yleisö tuntuu kaipaavan, mutta välttämättä kauhean niin kuin miellyttävä visio se ei ole, että jos me mennään niin kuin tänne algoritmien ohjaamana tähän suuntaan, että pitää olla peukku ylös, peukku alas ja muuten sillä kritiikillä sitten ei olekaan mitään relevanssia.
Tänään Kulttuuri Ykkösessä puhutaan siis kritiikistä. Minä olen Mia Gustafsson ja täällä studiossa ovat kriitikko ja Kritiikki näkyy-hankkeen vetäjä Maaria Ylikangas, Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen esihenkilö Aino Miikkulainen ja entinen teatterikriitikko, nykyinen kulttuuriviestinnän ammattilainen Suna Vuori. Kriitikon tehtävä ei ole helppo, sillä vastuu on suuri. Miten Maaria sinä koet vastuun, kun otat käsittelyyn jonkun kirjoittaman hengen tuotoksen?
Onhan se ennen kaikkea vastuullista työtä, että niin kuin näissä keskusteluissa puhutaan valtavan paljon aina kriitikon vallasta ja sen vallan itse koen ainakin enemmän vastuuna. Ja tavallaan se, että pystyy tuottamaan sellaisen arvion, jonka takana pystyy itse seisomaan, jota pystyy itse pitämään perusteltuna ja aiheellisena ja myös ehkä jollain tavalla oikein mitoitettuna silloin, kun se on jotenkin voimakkaasti arvottava, niin se on ennen kaikkea sitä vastuun kantamista. Että tuossa sun kysymyksessä oli kanssa niin kuin tämä jonkun tekemä hengen tuotos, niin mä itse ehkä jotenkin siis ihan normaali kunnioitus tekijää kohtaan täytyy tietysti olla, mutta taideteokset ja kirjat ja muut, niin ne on osa tätä meidän julkista sfääriä, että ne ei ole niin kuin sama asia kuin joku sun ystävä on maalannut sulle kahvikupin joululahjaksi tai lapsiaskarrellut teoksen, että ne on vaan eri juttu, että se on jollain tavalla ehkä sen meidän julkisen keskustelun sfäärin aliarvioimista se, että suhtaudutaan tekijöihin semmoisina raukkaparkoina, jotka on parhaansa yrittänyt ja sen jälkeen kriitikko mahdollisesti repii alas kaiken tai kohottaa mielensä mukaisesti toisia.
Suna Vuori.
Niin, siis mä ajattelen, että taideteokset on kommunikaatiota ja kritiikki on usein sitten julkinen kommentti siihen, että miten se puheenvuoro on tulkittu ja siitä niin kun voisi alkaa sitten laajemminkin keskustelu, mikä musta on jotenkin niin kun sinne kritiikin ideaan sisään kirjoitettu, että se on dialogista. Musta on jännää, että tässä ajassa, kun se dialogisuus voisi oikeasti toteutua, niin siihen ei ole juurikaan mahdollisuuksia. Se on tietysti käytännön ongelma, että ei toimittajilla tai kriitikkoavustajilla yleensä ole aikaa käydä sitä keskustelua, mutta periaatteessa niin kun olisi ihanaa, jos tulisi joku sellainen pohjaton mesenaatti, joka haluaisi rahoittaa sitä semmoista keskustelevaa kritiikkiä tai kritiikin käynnistämää keskustelua sillä lailla, että sitä sitten myös moderoitaisi, että se jotenkin pysyisi asiassa eikä lähtisi heti rönsyilemään niin kuin keskustelupalstoilla usein käy. Mutta että tekemällä teoksen taiteilija mun mielestä niin kuin osallistuu siihen systeemiin, jossa hänen teoksistaan voidaan myös keskustella ilman, että hän itse pystyy siihen asiaan vaikuttamaan.
Kriitikolta vaaditaan rehellisyyttä ja suorasanaisuutta, mutta silti ei saa olla liian ilkeä. Siitäkin tulee paha mieli. Millaista tasapainottelua se vaatii, Suna?
Niin, no ilkeydestä syytetään usein sellaisiakin kriitikkoja, jotka on hyvin analyyttisiä ja mun mielestä rakentavia. Että se on ehkä usein lukijan tulkintaa. Ja sitten toisaalta on ehkä myös tässäkin ajassa nähtävissä sellaista mielestäni niin kuin tarpeet, toman kärjekästä kirjoittamista, jossa mä ajattelen, että se kriitikon ego tulee siihen niin kuin tavallaan teoksen eteen ja sellaista mä en itse kauhean mielelläni lue. Mutta saa olla tuohtunut, saa olla närkästynyt, saa niin kuin ilmaista ylipäätään tunteensa avoimesti, kunhan niin kuin pystyy perustelemaan sen. Ja se on taas sitä ammattitaitoa, jota niin kuin ei välttämättä keneltä tahansa, joka ilmaisee mielipiteitään julkisuudessa, niin ei, voi odottaa.
Aina.
Tämä on jännä, kun esimerkiksi siinä Ylen dokumentissakin kaipailtiin näiden suurten kriitikkopersoonien perään. Ja sellainen asia, mitä itsekin niin kuin tuntuu, että meidän kriitikoille useasti sanotaan, että me kaivataan rohkeutta, ehkä just sitä rohkeutta ja rehellisyyttä niihin teksteihin, että pystyisi just ilmaisemaan nämä hämmennyksensä ja kaikki muutkin, että ilmaisisi ne oikeasti sillä tavalla, että ne tulee näkyviksi siinä tekstissä. Mutta sitten toisaalta, kun se keskustelu tai se keskusteluilmapiiri nykyisin sitten helposti on sellainen, että kun ilmaisee nämä tunteensa, johtuuko se siitä, että kritiikkiä luetaan vähemmän ja se dialogisuus siitä puuttuu, kritiikkiä julkaistaan vähemmän, mutta ne niinku tulkitaan aina sitten se rohkea tunteen ilmaisu siellä tai mielipiteen ilmaisu helposti jotenkin negatiivisen kautta ja sitten lähtee jossain somessa kauhea myllykäynti.
Viime syksynä ilmestyi koreografi Hanna Proteruksen toinen romaani, josta sinä, Maaria, teit kritiikin Helsingin Sanomiin ja teit aika selväksi, että et pitänyt tästä kirjasta ja tästäkin kritiikistä nousi silloin syksyllä pieni myrsky. Millaisia tuntemuksia se herätti sinussa? Millaisia kommentteja sait?
Aika usein sen tietää, että minkälainen kritiikki tulee närkästyttämään lukijoita. Ja sain siitä etupäässä sellaisia kommentteja, että tuosta sun jutusta nyt keskustellaan, miten pärjäät, mutta sitten mä en itse näe välttämättä aina, että miten siitä jutusta keskustellaan, että mä vaan kuulen, että täällä on nyt tämmöistä. Ja useinkin nuo tilanteet on sitten sellaisia, että en mua sillä hirveästi horjuta, jos mä oon etukäteen käynyt sen prosessin läpi, että mä oon nyt kirjoittanut tästä tällä tavalla ja että mulla ei ole ainakaan tullut vastaan mitään sellaista, että mä olisin kirjoittanut siitä kirjasta jotain, mikä on tosi väärin. Että sellainen aina pelottaa, että kirjoittaa niin kuin aivan niin kuin tosi hakoteille menevän tulkinnan tai siteeraa väärin tai tekee jotain sellaista, mikä ei pidä paikkaansa vaikka sen teoksen maailmassa, niin sellaiset mua hermostuttaa huomattavasti enemmän kuin keskustelut, jotka herää siitä, että mä oon tarkoituksellisesti kirjoittanut niin kuin mä oon kirjoittanut. Ja tämähän oli just sellainen arvio, jonka mä halusinkin avata sillä, että se kirja ei ole tarkoitettu mulle just niin kuin aina sanon tuosta tunteiden ilmaisemisesta siinä kritiikissä. Ja sehän lähti kyllä siitä sitten negatiivisen kautta. Et siitä mä sain semmoista palautteet, että kannattiko antaa aseet käteen. Niin mä olin vähän, että no kyllä minä tiesin antavani aseet käteen. Että mä tiedän, miten se menee, jos mä sanon tässä meidän keskusteluilmapiirissä, että tämä kirja ei ole tarkoitettu mulle. Ja että mulla on tämmöistä biiffiä tämän kirjan kanssa. Mutta se ei tarkoita sitä, ettenkö mä ymmärtäisin, että se kirja voi olla tarkoitettu jollekulle muulle. Että joku muu voi nauttia siitä kirjasta, mutta ehkä se ei ole mun asia kriitikkona huomauttaa tämmöisestä itsestäänselvästä asiasta, että tämä kirja on nyt tämmöinen ja varmaan tästä joku tykkääkin. En mä voi kirjoittaa noin. Ja että se kuitenkin on tapahduttava jotenkin sellaisella tavalla, mikä niin kuin minusta tuntuu oikealta.
Tuleeko teille ikinä jälkeenpäin sellaista tunnetta, että tulipa oltua nyt vähän liian tyly tai ehkä muuttaa mielensä teoksesta? Onko sellaista käynyt koskaan?
No kun mä kirjoitin, siis mähän en ole kohta 8 vuoteen kirjoittanutkaan kritiikkiä, mutta kun kirjoitin teatterista ja se mielipide ja näkemys piti muodostaa sen yhden ensi-illan perusteella sen yhden nukutun yön aikana, niin totta kai aina välillä tuli semmoinen olla, että voisinpa nähdä tämän nyt uudestaan tai toiseen kertaan ja vielä miettiä. Kerran mä oon esimerkiksi kirjoittanut itselleni vastineenkin, koska mä olin keskustellut tekijän kanssa sinänsä ihan myönteisen arvion jälkeen, mutta että mä en ollut tajunnut yhtä heidän mielestään olennaista pointtia, josta mäkin ymmärsin, että tämä oli tosi olennainen, niin mä jatkoin sitä seuraavana päivänä. Mutta en muista sellaista tilannetta, että mä olisin jotenkin ihan kauheasti niin kuin katunut jotain, koska yleensä ihan niin kuin Maariakin sanoi, ne tulee punnittua jo siinä ennen kuin sen jutun päästää käsistään, että voinko seistä tämän takana.
Maaria.
Tuossa on se ulottuvuus, että koska kritiikki tehdään hetkessä, niin myös se niin kuin oma käsitys siitä teoksesta voi esimerkiksi myöhemmin muuttua mutta se on vaan niin kuin ne ratkaisut on tehtävä siinä aikaikkunassa, mikä on itsellä ja sillä ymmärryksellä, mikä sillä hetkellä sattuu olemaan. Et varsinkin just teatterikritiikkiä kirjoittaessa ei siinä kerkeä kartuttaa hirveästi sitä ymmärrystä, että pystyisi vaikka niin kuin selvittämään, että mikähän tämä juttu on, että tämä on mulle outo. Kirjojen kohdalla on helpompaa, koska se on yleensä vähän kauemmin aikaa tehdä se juttu, että kerkeä vaikka katsoa, että onko tästä esimerkiksi joku kirjoittanut jotain tutkimusta tai muuta. Mutta kyllä se tapahtuu joka tapauksessa sellaisena aikalaisvastaanottona, että eihän me nyt pyritä tohtorihatut päässä kirjoittamaan sellaisia asioita niistä teoksista, joita ei kukaan voisi koskaan myöhemmin perua, vaan se on sen hetken arvio kuitenkin.
Joo, kritiikki elää aina ajassa, niin kuin taidekin tietysti, mutta tämä on musta kiinnostavaa, että tämä on yksi niistä asioista, jotka tavallaan myös erottaa eri taiteen lajien kritiikkejä ja myös kritiikkitraditioita toisistaan. Nehän on kauhean niin kuin erilaisia keskenään, jos miettii vaikka kuvataidekritiikkiä, niin se on usein paljon enemmän kuvailevaa ja tulkitsevaa, vähemmän arvottavaa ehkä. Sitten taas musta tuntuu, että niin kuin teatterikritiikissä on se traditio, että otetaan aika paljon kantaa siihen, että onko tämä esitys nyt tai tämä tulkinta onnistunut vai ei. Ja näitä voisi niin kuin loputtomia luetella, että ei voida oikeastaan puhua edes taidekritiikistä semmoisena yhtenä kokonaisuutena, jos halutaan niin kuin päästä siinä kritiikkikeskustelussa pitkälle.
Miten muuten, Maaria, kun kerroit tuosta, että sait kirja-arvostelun jälkeen kommentteja tai kuulit, että oli tällaista kommentointia, niin miten paljon tällainen somekommentointi ja jopa maalittaminen, miten paljon se vaikuttaa kriitikon työhön nykyään?
Kyllä se vaikuttaa. Mä oon itse aloittanut noin 18 vuotta sitten, eli siis vähän samoihin aikoihin, kun internet oli meille kaikille nuori, mutta saavutettava. Ja kirjoittanut ihan blogipohjalta nettiin aluksi. Ja sanotaanko, että sen aikana, kun mä oon kirjoittanut nettiin, kulttuurilehtiin ja niin edelleen, niin mä oon omalta kohdaltani kyllä nähnyt niin kuin aika lailla kaikenlaista, mitä nyt vaan mua voi tässä työssä nähdä. Ja mä kyllä niin kuin tavallaan pärjään sen kanssa, että nykyään niin kuin käytännössä kaikki ihmiset, jotka kirjoittaa jotain julkisuuteen, niin kohtaa sitä ikävää palautetta. Mutta kriitikon työssä se on ehkä erityisen hankalaa sen takia, että koska sen työn rakenteet on nykyään niin heikot, kriitikot on käytännössä aina freelancereita, ei ole sellaista työpaikkaa olemassa kuin kriitikko, vaan on freelance-toimittajia, jotka kirjoittaa kritiikkiä ehkä enemmän, ehkä vähemmän muun toimintansa ohessa. Ja iso osa ihmisistä, jotka kirjoittaa kritiikkiä, on jollain tavalla tilapäisesti käymässä siellä, että esimerkiksi opiskelija, joka haluaa vähän taskurahoja jostain puuhasta ja työllistyy sitten muualle, eikä oikeastaan kirjoita sen jälkeen kritiikkiä enää. Niin tavallaan se toimitusten puuttuminen kriitikoiden ympäriltä tekee siitä työstä yksinäistä. Se työ on haastavaa suhteessa siihen, miten paljon siitä voi tienata, eli kriitikkona ei voi elää tämän muistaakseni. Jo Otso Kantokorpi vainaa kokeili läpi, että se on yksinkertaisesti mahdotonta ollut jo 10 vuotta sitten. Ja lisäksi kritiikin ymmärrys yleisessä keskustelussa tuntuu olevan jotenkin heikko, että musta tuntuu, että kriitikkokenttä kokee ehkä aika laajaltikin tällä hetkellä, että se työ, mitä he tekee, ei millään tavalla artikuloidu siihen, miltä se työ näyttää julkisessa keskustelussa. Ja ne on kaikki sellaisia asioita, jotka syö niitä resursseja. Meillä ei myöskään ole kunnon apurahoja, niitä on tosi vähän sen takia, että kaikki ajattelee, että ne kaupalliset toimijat huolehtii kritiikistä, mikä ei taas ole tietenkään totta. Että se niin kuin kriitikkona toimiminen on monella tavalla hirveän vaikeaa nykyään.
Puhutaan vielä tuosta vastaanottamisesta. Nykyään sanotaan, että ihmisten medialukutaito on heikentynyt. Mitä mieltä Aino sinä olet? Osataanko kritiikkejä lukea oikein? Ymmärretäänkö ne subjektiivisiksi näkemyksiksi?
Ei. Lyhyesti ei. Tai siis tietysti tässä on niin kuin vastaanottajia valtava määrä, mutta näistä keskusteluista just ehkä näkee sen, että aina välillä nousee tämmöisiä kohuja, joista sitten aina huomataan se, että kritiikkiä luetaan jonain semmoisena uskomattomana totuutena, jota se ei tietenkään ole. Just niin kuin puhuttiin, se on kiinni hetkessä, se on sen henkilön omaa tulkintaa. Siinä on niin kuin paljon asioita ja se, että me saataisiin enemmän kritiikkiä, niin varmasti tekisi sen, että sitten taas ymmärrettäisiin, että se on keskustelua, tällä hetkellä se ei valitettavasti kovin usein ole keskustelua. Ja sitten Hesarin Leka, josta on myös puhuttu varmaan en tiedä kuinka monta kymmentä vuotta, niin sehän siis just sen takia koko ajan muuttuu raskaammaksi ja raskaammaksi, että sitten kun jostain asiasta julkaistaan kritiikki, niin se saa vähän kohtuuttomankin painoarvon. Ja sitten taas kaikista kohtuuttomimman painoarvon totta kai saa se, jos mitään ei julkaista. Ja tämän kanssa sitten me yritetään kipuilla joka päivä.
Niinpä. Jos Hesarissa on myönteinen arvio teatteriesityksestä, niin lipputoimisto on pulassa seuraavana päivänä.
Ei välttämättä. Mulla on kokemus myös siitä, että jos on niin kuin jotenkin vaikeaksi koettu teos ja kritiikistä voi päätellä, että se on kokeellinen ja kunnianhimoinen ja kestää 3,5 tuntia ja on ruotsinkielinen, niin mikään ylistävä arvio ei saa lippuja myymään loppuun. Mutta helpostihan kriitikkoa sitten syytetään siitä, jos kritiikki on hyvin nuiva ja sitten ne liput ei mene kaupaksi, niin se ei ole suinkaan huonon esityksen vika, vaan kriitikon.
Miten on Suna, täytyykö kriitikon olla kova nahkainen, että kestää kaiken kritiikin, mitä itse saa?
Joo ja ei. Siis tavallaan niin kuin, eihän kriitikko voi olla kauhean kova nahkainen, jos hän yrittää tulkita taidetta ja ottaa vastaan niin kuin niitä nyansseja, mitä kaikkiin taideteoksiin tai yleensä taideteoksiin liittyy. Pitäisi olla pikemminkin aika herkkä, mutta sitten pitäisi olla myös niin vahva itsetunto ja niin kuin selkeä integriteetti ja ymmärrys siitä, että miksi sitä työtä tekee ja että niiden omien näkemystensä takana voi seistä, että ei anna sitten sen semmoisen kärjekkään palautteen kauheasti heiluttaa. Mä tosiaan lopetin silloin noin 8 vuotta sitten ja sen jälkeen tilanne on muuttunut varmaan paljon vaikeampaan suuntaan suhteessa siihen, minkälaista palautetta kriitikoille tulee. Mutta kyllä mä silloinkin muistan, että mulla oli myös semmoinen samanlainen niin kuin filtteri, mistä Maria puhui tuossa aikaisemmin, että jos mä esimerkiksi arvioin kriittisesti jonkun ison musikaalin, ja musikaali on sellainen fanilaji, johon niin kuin liittyy paljon semmoisia intohimoja ja sellaista niin kuin kritiikitöntä fanittamista, eli niin kuin mikään muu kuin varaukseton suitsutus ei ole kyllin hyvä sen kaltaiselle yleisölle, niin en mä sitten mennyt Facebookiin niinä seuraavina päivinä. Silloin ei vielä ehkä niin paljon sitä keskustelua käyty muualla somessa, mutta...
Entäs itse taiteilijat? Osaavatko he suhtautua arvosteluihin? Loukkaantuvatko he helposti, Maaria?
Mä sanoisin, että yleensä eivät. Se tavallaan se, miten kritiikkiä käsitellään usein julkisuudessa nimenomaan sen loukkaantuneen taiteilijahahmon kautta, niin se kyllä myös vääristää hirveän paljon sitä keskustelua, koska sanoisin, että eri taiteen aloilla taiteilijat on sen verran fiksuja ja valistuneita, että he enemmänkin toivoo ja haluaa sitä kritiikkiä. Kriitikot toki välillä ärsyttää, mikä on täysin ymmärrettävää. Joskus kriitikotkin tekee työnsä huonosti, mikä on totta kai myös ärsyttävää, mutta yleisellä tasolla mä sanoisin, että taiteilijat suhtautuu kritiikkiin ihan hyvin sitä niin kuin kritiikin tarkoitusta ja sitä lajia ja kriitikon työtä ymmärtäen. Ja toki näitä suuttumisia tulee kanssa, että taiteilijoita on moneen junaan ihan niin kuin meitä kaikkia muitakin.
2 vuotta sitten, Maaria, kirjoitit kritiikin Miki Liukkosen Elämä esipuheromaanista. Ja tämä 1000-sivuinen järkäle ei ollut mikään helppo lukupala ja annoit tuta sille, että se ei ole kovinkaan tällainen hyvä teos mielestäsi. No, se jäi aika pian sivuseikaksi, kun ryhdyttiin keskustelemaan sen sijaan siitä, että ymmärsikö kukaan kirjoittamaasi kritiikkiä. Mitä silloin ajattelit kritiikin tilasta?
No, mä ajattelin ensinnäkin niin, että jos Helsingin Sanomat on sen mun tekstin päättänyt julkaista, sehän menee toimituksen läpi, että en minä niitä sinne itse niin kuin pysty julkaisemaan, niin ei se nyt varmaan aivan mahdoton teksti ollut. Ja jotenkin vastaanoton perusteellakin olen ymmärtänyt, että kyllä ihmiset on sen tekstin ymmärtänyt, mutta joitakin on vaan ärsyttänyt sen tekstin piirteet sillä tavalla, että se ei saisi olla sellainen kuin se on. Ja ehkä tuohon liittyy se, että Ymmärrettävästi toivotaan, että varsinkin päivälehdissä ilmestyvät journalistiset tekstit olisi selkeitä ja ehkä niin kuin yksiselitteisiä, niissä ei käytettäisi vaikeita sanoja ja tällaisia asioita, mutta mä uskoisin kuitenkin, että ehkä päivälehdet ei niin hirvittävässä nurkassa vielä ole, että niissä kaikkien tekstien olisi pakko olla niin kuin samaa makkaraa, että enhän mäkään ymmärrä kaikkia urheilusivujen tai taloussivujen juttuja ilman, että mä vähän googlaan ja perehdyn, että mitä tässä snookerissa nyt, mitkä nämä säännöt oli. Et ei se kuitenkaan, niinku, kyllä se kulttuurikirjoittaminenkin saa vaatia lukijalta jotain, ettei kaiken tarvitse olla ihan valmista perunamuusia.
Aina. Tässä Miki Liukkos esimerkissä mun mielestä oli riemastuttavaa se, että kun puhutaan siitä, että kritiikki on myös hyvää kirjoittamista, ja kritiikkihän on tavallaan aika semmoinen oma pieni teoksensa, jota on esimerkiksi vaikea kauhean radikaalisti alkaa vaikka lyhentämään, koska sieltä lähtee jotain tosi olennaista helposti pois, niin miten se keskusteli sitten taas tämän Miki Liukkosen ehkä aika vaikean teoksen kanssa. Ja totta kai me pyritään tekemään niin kuin ymmärrettäviä tekstejä, mutta kuten Maria sanoi, niin ne kaikki tekstit kuitenkin luetaan toimituksessa ja mietitään, että oliko tämä nyt sitten tähän tilanteeseen sopiva. Ja siinä mä kyllä niin kuin seison edelleen sen takana, että kyllä tämän teoksen kritiikkinä tämä oli oikein erinomainen.
Nykyään sosiaalisessa mediassa tehdään tällaisia pika-analyysejä, aina kun on käyty teatterissa tai luettu joku kirja. Tarvitaanko kriitikkoja enää, kun kaikki voivat sanoa oman mielipiteensä julkisesti?
Kyllä mä kuvittelisin, että sillä on ihan oma arvonsa, että joku ihminen, jolla on kokemus ja näkemys juuri siitä omasta alastaan, josta hän kirjoittaa, pystyy tuomaan siihen keskusteluun jotain sellaista, jota kenellä tahansa, joka harrastaa jotakin lajia, niin ei ole.
Mä toivoisin, että tavallaan tuollainen keskustelu, joka mun mielestä on niin kuin hirveän hyvää keskustelua ja ihanaa, että vaikka kirjoista ja teatterista ja elokuvista puhutaan muuallakin kuin valtamediassa, niin vaan saisi lisää tilaa ja kasvaisi ja versoisi ja näkyisi, mutta sehän on ihan toinen asia kuin ammattimainen kritiikki. Et kuten tässä on puhuttu, niin ammattimaiseen kritiikkiin kuuluu se, että sä ymmärrät sitä taiteella ja osaat kontekstoida, osaat asettaa sen niin kuin jollekin tietylle aikajanalle ja tekijöiden haarukkaan ja muuta. Eihän semmoista voi vaatia keneltä tahansa lukijalta, joka sitten voi enemmän antaa ehkä niitä suosituksia.
Musta on kiinnostavaa, että kun jotenkin tuntuu, että tässä ajassa paljon auktoriteetteja haastetaan ylipäätään ja että taidekritiikki on yksi semmoinen ala, jossa on niin kuin haluttu kumotakin niitä auktoriteetteja, niin miksi musta tuntuu siltä, että esimerkiksi ravintolakritiikkeihin uskotaan niin kuin 100-prosenttisesti, että jostain syystä ne ei tunnu ärsyttävän ihmisiä ollenkaan niin paljon kuin taidekritiikki. No kyllä mä ymmärrän, ne on paljon monimutkaisempia asioita omasta mielestäni ainakin taide, vaikka arvostan myös hyvää ruoanlaittoa ja keittotaitoa ja ravintolakulttuuria, mutta et siinä on varmaan, kun on kysymys arvoista ja semmoisista niin kuin monitahoisista asioista, joihin niin kuin ihmisillä on kauhean monenlaisia lähestymiskulmia, niin ne jotenkin ei pysty sitten nielemään sitä, jotkut eivät pysty nielemään sitä, että joku ilmaisee oman näkemyksensä siitä, että niin kuin, mikä tässä on tärkeää ja arvokasta tai mikä ei.
Niin ja siis taiteessahan on paljon kuitenkin kokijalla usein pelissä tunteet ja se, että joku on sun tunteita vastaan, niin totta kai se niin kuin kolahtaa.
Niin, vaikka siis paljonhan kritiikistä ollaan mieltä, vaikka ei tunnettaisi ollenkaan sitä teosta, mistä kriitikko kirjoittaa.
Kyllä.
Useinhan kriitikko on se ensimmäinen kokija tai lukija tai näkijä, ja se kritiikki tavallaan saa paljon suuremman yleisön kuin ehkä joku ainakin esittävän taiteen teos koskaan. Tämä on tietysti myös yksi asia, mistä purnataan, että sitten kun se kritiikki on se, mikä siitä jää niin kuin johonkin arkistoihin jäljelle, ja se teos haihtuu taivaan tuuliin, että minkälainen kuva siitä sitten jää, mutta sellaista vastuuta kriitikko ei niin kuin voi ottaa huomioon kirjoittaessaan mielestäni.
Mä haluaisin tuoda tähän itse asiassa vähän semmoisen näkökulman, mikä rinnastuu just näihin niin kuin sosiaalisessa mediassa julkaistaviin kokemusjuttuihin, että periaatteessa se kuitenkin tavallaan se tietty, se, mikä kannattelee sitä, että ihmiset haluaa puhua julkisesti taiteesta, niin se motivaatio on ehkä osittain just tämmöisen niin kuin blokkaamisen ja kritiikin taustalla sama, että ihmiset hakeutuu taiteen ääreen ja haluaa keskustella niistä. Kritiikki on vaan erityyppistä keskustelua siitä ja se kuitenkin sisältää sitten jotain omia piirteitään. Että kyllähän niin kuin moni ihminen, joka tekee vaikka Instagramiin jotain pika-arvioita tai sitten pitää vaikka kirjablogia, niin monet näistä tekijöistä haluaa sanoa, että he nimenomaan eivät ole kriitikoita. Että he on kokijoita, jotka kirjoittaa omista tunteista ja muusta, mutta heillä ei ole sitä niin kuin sitä, mitä kriitikolta vaaditaan.
Mutta tämä on musta kiinnostavaa, että onko tässä ajassa sit myös sellainen niinku trendi, että niitä ihmisiä, jotka seuraa ehkä tätä tämmöistä kokemusarviointia tai tekee sitä itse, ärsyttää se, että jos joku niinku kriitikon statuksella tulee pätemään siihen viereen, koska voisi ajatella, että kun mielipiteellistä aineistoa nyt tuotetaan hirveästi joka paikassa ja niin kun halutaan, että ne henkilöt siellä tulee jotenkin esiin, niin eikö niin kun kritiikki olisi juuri sitä? Se olisi niin kun valmiiksi sellainen laji, mutta nyt se meneekin niin kun jotenkin alaspäin, kun sitten taas se kaikki muu semmoinen kokemusarviointi menee ylöspäin, jos näitä yritetään jonain käyrinä kuvata.
Niin, mä kyllä toivon, että just itse asiassa toi olisi sellainen sauma, mihin se kritiikki voisi jossain vaiheessa vielä osuakin, koska mä oon samaa mieltä siitä, että kun tämä niinku kokemus ja ihmisten henkilökohtaiset mielipiteet ja muu tämmöinen kiinnostaa valtavasti, ja kritiikki on just sitä vielä sillä niinku valtavalla asiantuntemuksella, mikä siellä toivottavasti on taustalla. Että parhaimmillaan ei kritiikki välttämättä ole kuollut, vaan voisiko sillä olla joku uusi nostekin?
No eihän se ole kuollut. Tässähän nyt mistään ruumiista puhutaan.
Maaria, joo, olet tässä hankkeessa mukana, niin miltä kritiikin tulevaisuus näyttää?
Mun mielestä kritiikin tulevaisuus näyttää ihan hyvältä. Että totta kai kritiikki muuttuu, niin kuin kaikki muukin tässä maailmassa muuttuu. Että sen asema sanomalehdissä on muuttunut, mutta mä uskon myös tuohon esimerkiksi sosiaalisen median puoleen. Että voi olla, että meillä on tässä menossa joku sukupolvenvaihdos, ja se tarkoittaa sitä, että sitä tehdään ehkä eri keinoin tulevaisuudessa.
Eli eläköön kritiikki. Lopetetaan tähän. Kiitos keskustelusta kriitikko Maaria Ylikangas, Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen esihenkilö Aino Miikkulainen ja kulttuuriviestinnän asiantuntija Suna Vuori. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Mikko Kymäläinen ja tuottaja Olli Kangasalo. Minä olen Mia Gustafsson. Huomennan vuorossa tuttuun tapaan perjantai-studio. Kiitos seurasta.